Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի հարևան Իրանի և Իսրայելի միջև ուրբաթորվանից շարունակվող արյունալի պատերազմը ժամ առ ժամ թեժանում է։ Իսրայելի հարձակումներն Իրանի դեմ խնդիրներ է ստեղծել նաև Հայաստանի տնտեսության համար։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը հնարավոր ճգնաժամից խուսափելու ուղղությամբ։ Մայրաթորի ներկայացուցիչները պնդում են, վարչապետի քայլերին պետք է տրվի իրավական գնահատական։ Քասախցիների հերթական բողոքի ակցիան, այսպես կոչված տրանսպորտային բարեփոխումների դեմ այսօր ուղեկցվել է ձերբակալություններով, բռնություններով։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել իրանական հերթիռների հարվածի հետևանքով անցած գիշեր 8 իսրայելցի է զոհվել, Իրանի առողջապահության նախարարության տվյալներով իսրայելական հարվածների զոհերի թիվը հասել է 224-ի, դրանց 90%-ը խաղաղ բնակիչներ են։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը սպառնացել է, որ իր երկրի բանակը հարվածներ կհասցնի Իրանի խաղաղ բնակչությանը, Թեհրանի բնակիչները շատ շուտով ծանր կին են վճարելու, հայտարարել է Իսրայել կացը։ Իսրայելի կողմից ձեռնարկված առաջին հարվածներից հետո Իրանի միջուկային օբյեկտներում Նաթանզում և Ֆորդոյում նոր ավերածություններ չկան, այսօր հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Իրանի խորհրդանում նախագիծ է մշակվում, որը հնարավորություն կտա Թեհրանին դուրս գալ միջուկային սպառազինության չտարածման մասին համաձայնագրից, այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղերին։ Ռուսաստանն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է միջնորդական ծառայություններ մատուցել Իրանին և Իսրայելին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով սեղանին են նաև այն առաջարկները, որոնք Դոնալդ Թրամփի հետ նախորդ հեռախոսազրույցի ընթացքում ներկայացրել էր նախագահ Պուտինը։ Լեբուրժեի հեղինակավոր ավիասրահի կազմակերպիչները հրահանգել են փակել Իսրայելի ռազմարդյունաբերական 4 ընկերությունների տաղավարներն, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ իսրայելական կողմը հրաժարվել է հեռացնել այնտեղ ցուցադրվող հարձակողական սպառազինության նմուշները։ Ռուսաստանն այսօր Կիևին է փոխանցել ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ևս 1245 ուկրաինացի զինծառայողների մարմիններն, այս մասին այսօր հայտնել է ռազմագերիների հարցերով ուկրաինական համակարգող շտաբն։ Այս կառույցի փոխանցմամբ վերջին երկու շաբաթներին ռուսական կողմն ուկրաինացիներին ընդհանուր առմամբ 6057 դի է փոխանցել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և Աբշերոնի թերակղզու մեծ մասի խմել ու ջրով մատակարարումը դադարեցվել է, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, նշելով, որ այսօր վթարվել է Օղուզ Գաբալա Բաքու մագիստրալային ջրատարը, վթարի պատճառների մասին ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները չեն հաղորդում, նշելով միայն, որ դրա հետևանքների վերացումը կտևի 4 օր մինչև հունիսի 20-ը։ Եվ Միացյալ Նահանգների Մինեսոտա նահանգի ոստիկանությունը երկօրյա գործողություններից հետո այսօր ձերբակալել է դեմոկրատ օրենսդիրների վրա զինված հարձակումների հեղինակներին։ 57-ամյա Վենս Լյութեր Բոլթերը մեղադրվում է նահանգային սենատի անդամ Մելիսա Հորտմանի և նրա ամուսնու սպանության, ինչպես նաև դեմոկրատ սենատոր Ջոն Հոֆմանին և նրա կնոջը վիրավորելու համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի Հայաստանի հարևան Իրանի և Իսրայելի միջև ուրբաթորվանից շարունակվող արյունալի պատերազմի մասին։ Վաղեմի հակառակորդները կանգ առնելու որևէ նշան առայժմ ցույց չեն տալիս, կողմերը ծանր հարվածներ են փոխանակում, թիրախավորելով ոչ միայն ռազմավարական կառույցներ, այլև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Իրանը երեք հաղորդեց 200-ից ավելի զոհի մասին, պնդելով, որ նրանց մեծ մասը քաղաքացիական անձինք են։ Սպանվել են նաև բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներ, տասնյակ զոհեր ու մի քանի հարյուր վիրավորներ կան նաև Իսրայելում։ Թե Թեհրանը, թե Թելավիվը սպառնում են շարունակել այնքան, մինչև կհասնեն իրենց ռազմավարական նպատակին։ Վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է իմի բերել։
Արդեն 4-րդ օրն է Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են հարվածել միմյանց։ Իրանը գիշերը հարվածել է Թել Ավիվին եւ Հայֆա քաղաքին, կառնվազն 8 զոհ, մի քանի տասնյակ վիրավոր։ Վնասվել են բնակելի շենքեր, թեթև վնասվել է նաեւ Թել Ավիվում ԱՄՆ դեսպանատան մասնաճյուղը։ Դեսպանատունը դեռ փակ է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնել է, որ Կիրակի մոտ 20 թիրախի են հարվածել, այդ թվում Քուդս ուժերի Թեհրանում գտնվող հրամանատարական կենտրոններին։ Նաեւ սպանել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 4 բարձրաստիճան պաշտոնյայի, այդ թվում հետախուզության պետին։ Իսրայելցի պաշտոնյայի պնդմամբ արդեն ոչնչացրել են Իրանի երկիր դասի հրթիռների ավելի քան 1/3-ը եւ կշարունակեն հարվածել արևելքում գտնվող միջուկային եւ հրթիռային օբյեկտներին։ Ուրբաթ սկսված հարձակումների հետևանքով Իրանում զոհվել է առնվազն 224, վիրավորվել 1200-ից ավելի մարդ։ Իսրայելում կա ընդհանուր 24 զոհ, 590-ից ավելի վիրավոր։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն այսօր քննադատել է Իրանին, ապա ասել, որ Թեհրանի բնակիչները շատ շուտով ծանր գին կվճարեն, թեև Իսրայել կացը նշել է, որ խաղաղ բնակիչներին վնասելու մտադրություն չունեն։
Թեհրանի ամբարտավան բռնապետը վերածվել է վախկոտ մի մարդասպանի, որը թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը, փորձելով կանխել Իսրայելի պաշտպանության բանակի կողմից իր ռազմական կարողությունների կործանումը։
Հաղորդվում է, որ հարձակումների ֆոնին շատերը դուրս են գալիս Թեհրանից։ Իսրայելի վարչապետն էլ երեկ այցելել է իրանական հարվածների ստուժած Բաթիամ քաղաք, որտեղ ասել է, որ Իսրայելը հարձակումը սկսեց, որպեսզի չեզոքացնի Իրանի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների սպառնալիքը, որոնք գոյաբանական վտանգ են Իսրայելի համար։ Բենյամին Նեթանյահուն ևս սպառնացել է, Իրանը ծանր գին կվճարի խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու համար։
Մեր զինվորները, մեր օդաչուներն Իրանի երկնքում են, Իրանը ծանր գին կվճարի խաղաղ բնակիչ ների կանանց երեխաների սպանության համար, ինչը նրանք դիտավորյալ են արել, մենք նրանց ջախջախի չարված կհասցնենք, նրանք կզգան մեր հզորությունը։
ԱՄՆ նախագահն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Իսրայելին, Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Իսրայելն ու Իրանը գործարքի կգնան և կթույլատեն լարվածությունը։
Հուսով եմ համաձայնություն ձեռք կբերվի, կարծում եմ ժամանակն է, որ համաձայնության գան, երբեմն կողմերը ստիպված են լինում պայքարել, բայց տեսնենք, թե ինչ կլինի։
Իսրայելի վարչապետը Fox News-ի զրույցում ասել է, որ համաձայնության կգան, եթե Իրանը հրաժարվի միջուկային ծրագրից, սակայն Իսրայելը չի սպասի դրան, քանզի գործարքը դեռ չի նշանակում, որ Իրանը կդադարեցնի զարգացնել իր միջուկային ներուժը։ Ըստ նրա, խնդիրն այստեղ լարվածության թուլացումը չէ, խնդիրն այն է, որ դադարեցվի այն ամենը, ինչը սպառնում է մեր գոյությանը, ասել է Նեթանյահուն։ Իրանի նախագահնի պատասխան հայտարարել է, որ մտադիր չեն միջուկային զենք ստեղծել, սակայն իրավունք ունեն միջուկային ծրագիրը զարգացնել խաղաղ նպատակներով եւ թույլ չեն տա որևէ մեկի խլել այդ իրավունքը։ Մասուդ Փեզեշկյանն ընդգծել է, որ Իրանը պատերազմ չի ցանկանում, ոչ էլ նախաձեռնել է այն, ապա շեշտել է, Իսրայելը ԱՄՆ-ի թույլտվությամբ է սկսել հարվածել եւ որքան սրի իրավիճակը, այդքան ավելի կոշտ պատասխաններ կստանա։
Մենք ոչ մի կերպ չենք զգտում ընդլայնել պատերազմը, բայց մինչև այժմ համարժեք պատասխաններ են տրվել։ Որքան նրանք փորձեն սրել իրավիճակը, բնականաբար պատասխանները կդառնան ավելի կոշտ եւ դաժան։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է կատարի իր պարտականությունները եւ դատապարտի Իսրայելի հարձակումները։ Մեհեր գործակալության փոխանցմամբ Իսմայիլ Բաղային ասել է, որ զսպացություն պահանջել է ոչ այլինչ, քան երեսպաշտություն։
Այս պատերազմը միայն Իրանի դեմ չէ, դա պատերազմ է մարդկության դեմ։ Այս պատերազմը հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, օրենքի գերակայությանը եւ բոլոր այն արժեքներին, որոնց համար մարդկությունը պայքարել է։
Նա նաեւ հայտնել է, որ Իրանի խորհրդարանը միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու օրինագիծ է պատրաստում։ Ռազմական այս գործողությունների ֆոնին իրանական ռեալն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 10% անկում է գրանցել։
Իսրայելի հարձակումներն Իրանի դեմ, ինչպես եւ կարելի էր կանխատեսել, խնդիրներ է ստեղծել Հայաստանի տնտեսության համար, արտահանման եւ ներմուծման խոչընդոտներ։ Իրանը Հայաստանի առևտրային կարևոր գործընկերներից է, աճում էր երկկողմ առևտուրը, մայիսից էլ ուժի մեջ էր մտել ԱՏՄ-ի ու Իրանի միջև ազատ առևտրի ամբողջական համաձայնագիրը, ինչը ենթադրում էր դեպի Իրան եւ հակառակը ապրանքների մաքսատուրքերի նվազեցում, որոշ ապրանքների դեպքում նաեւ զրոյացում։ Բացի այս, իրանական մի շարք ընկերություններ ներգրաված են Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացման ճանապարհաշինության ծրագրերում։ Հայաստանի կառավարությունում գիտակցում են երկրի տնտեսության մի մասի լոգիստիկան կապված է հենց Իրանից մատակարարումների հետ, դրանք կարող են խաթարվել, թանկանալ։ Իսկ արդյոք քայլեր ձեռնարկել են այսօրվա զարգացումների պարագայում ճգնաժամում չհայտնվելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի մյուս կարևորագույն տնտեսական գործընկեր Վրաստանի հետ էլ տնտեսական լարվածություն, արտահանման խոչընդոտ խոչընդոտներ կան, որ արդեն շաբաթները լուծման են սպասում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կառավարությունից հայտարարում են Իրանի տարածքով հայկական բեռների տեղափոխման խնդիրներ կան։ Տուժում են ինչպես Հայաստան ապրանքներ գրողներն, այնպես էլ արտահանողները։ Իսրայել-Իրան հակամարտության 4-րդ օրը տեղեկացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ըստ նախարարի, որոշ բեռներ այժմ Իրանի հարավային Բանդար Աբաս նավահանգստային քաղաքում են, մի մասն էլ Իրանի ճանապարհներին կանգնած է։ Պապոյանն ասում է, խնդիրները բազմաթիվ են։
Հասկանալի է, որ դրանք մակրոգործոններ են, որոնք որ մեր կառավարման շրջանակից շատ, այսպես ասած, ցավոք սրտի շատ մաս փոքր չափով են գտնվում մեր տիրույթում, եւ մենք հույս ունենք, որ երկու երկրների միջև ուրեմն կավարտվի այս հակամարտությունը եւ կարողանանք բարեկամ Իրանի տարածքով շարունակենք ազատ առևտուրը իրականացնել, ինչպես նախկինում տեղի ունեցել։
Կեսօրից հետո թեմային անդրադարձավ նաեւ ֆինանսների նախարարը Վահե Հովանիսյանի խոսքով, կարող են տուժել դեպի Հայաստան մատակարարումները։
Դրանք կարող են խաթարվել, երկարել, թանկանալ եւ այլն, այսինքն այսպիսի երևույթներ կարող են տեղի ունենալ։
Իսրայել-Իրան հակամարտությունը սրվեց նախորդ շաբաթավերջին, երկրներն արդեն 4 օր է փաստացի պատերազմի մեջ են։ Ֆինանսների նախարարից հետաքրքրվեցին, կառավարությունում հանդիպումներ եղել են ստեղծված իրավիճակը քննարկելու ու գործողությունների պլան մշակելու համար։
Սովորաբար այդպիսի քննարկումները նախաձեռնվում են անվտանգության խորհրդի կողմից։ Ես, քանի որ այդ ամեն ինչ սկսվել է ուրբաթ օրը, եթե ճիշտ եմ հիշում, այս օրերի ընթացքում այդպիսի քննարկում դեռ չի եղել, եւ մենք, քանի որ այսօր էլ վաղնել զբաղված ենք լինելու ակտիվ բյուջեի հաշվետվության հետ կապված հարցերով, վստահ եմ, որ առաջիկայում բնականաբար քննարկումներ կլինեն։
Ռազմական գործողությունների հետևանքով Իրանի տարածքով ապրանքներ տեղափոխելու դժվարությունները հաջորդում են Վրաստանով բեռնապոխադրումների խնդիրներին։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Մաքսային ծառայությունը որոշեց հայկական բեռնատարներին ընդհանրապես արգելել հատել հայ-վրացական սահմանը, սա ներկայացնելով որպես հենց նրանց համար արվող քայլ։ ԲԿ-ը հայտարարել է, նպատակահարմար չեն համարում հայկական բեռնատարների անցումը Վրաստան։ Արգելքը ժամանակավոր է, քանի դեռ սահմանի վրացական հատվածում կուտակումները չեն կարգավորվել։ Թե բեռնատարների համար երբ կբացվի սահմանը, պարզ չէ։ Արդեն մի քանի ամիս է Վրաստանը ստուգում է իր սահմանով անցնող ու ռուսական շուկայում վաճառվող հայկական ալկոհոլային խմիչքները, թե ինչու հայկական կողմն այս ամիսների ընթացքում դեռ չի հստակեցրել։ Վրաստանում բեռնատարները շաբաթներով հերթերի մեջ են մնում։ Երևանը պաշտոնապես հայտնում է, խնդիրների վերաբերյալ վրացական կողմից որևէ հիմնավոր պարզաբանում չեն ստացել։ Դատելով Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքերից, կողմերը մոտ չեն խնդրի լուծմանը։
Էլի Վրաստանի գործընկերներից նամակ ստացա, որ օրվա ընթացքում իրենք ինձ կզանգահարեն այս հարցի հետ կապված, որովհետև որոշակի դանդաղումներ մենք նկատում ենք։
Այսինքն այս պահին Հայաստանի երկու բաց սահմաններով բեռներ տեղափոխելու խնդիր կա։
Թեմաների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արդեն մի քանի օր է որևէ գրառում չի արել հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին, նրա ենթականները իշխանություններին համակրող փորձագետները շարունակում են թեման թեժ պահել։ Իրավական ոլորտի տասնյակ ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ վարչապետի գրառումներով օրենքի խախտումներ են տեսնում, սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթների խախտման փորձեր, եւ պահանջում են իրավապահներից իրավական գնահատական, Տաշուղ Գասյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ օրն է ոչ մի գրառում չի արել վեհապարի եւ բարձրաստիճան մյուս հոգեվորականների մասին։ Չկան նաեւ սաղմոսները, բայց վարչապետի գրառումները վերլուծելու համար այժմ էլ գործի են անցել մասնագիտական խմբերը։ Այսօր մի սեղանի շուրջ իրավական ոլորտի մոտ 2 տասնյակ ներկայացուցիչ էին հավաքվել։ Նախ լսեցին քննարկմանը ներկա հոգեվորականներին։ Մայրաթորի դիվանապետը ցավով արձանագրեց. «Ստիպված են նման քննարկումների մասնակցում, այն էլ այժմ, երբ տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը սրված է», բայց գործադիր իշխանության ղեկավարը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ սկսած արշավով ասաց, այլ ընտրանք չի թողնում։ Այժմ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերին տրվի իրավական գնահատական։
Իրավական գնահատական տալուց հետո ինչ որ մի ժամանակ կգա, որ նաև հնարավորություն կունենանք առողջապահության ոլորտի մասնագետներին տեսնենք այսպես համախմբված, որպեսզի նաև իրենք իրենց մասնագիտական գնահատականը տան, այն անձի վերաբերյալ, որը ի վիճակի է այդպիսի բառապաշար եւ այդպիսի խոսույթ օգտագործել ոչ միայն եկեղեցականների նկատմամբ, այլ ընդհանրապես որևէ անձի նկատմամբ։
Վարչապետի գրառումները ոչ միայն անպարկեշտ են, այլ նաև հանցավոր, պնդեց քննարկման մասնակիցներից փաստաբան Արմինե Ֆանյանը։ Նա ընդերցեց այդ գրառումներից մի քանիսը և պնդեց իր գնահատմամբ Հայաստանի ղեկավարի արարքներում արդեն առկա են քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներին անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը խախտելուն և ատելություն անհանդուրժողականություն հրահրելուն համապատասխան արարքներ։
Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է կատարում, որ ինքը հավաքագրել է այլ անձի անձնական գաղտնիք համարվող տեղեկատվություն, մի պահ վերանայք այն հանգամանքից, իրականություն է դա թե ոչ, բայց ըստ էության նրա խոսքում հստակ երևում է, որ նա իր իշխանական լիազորություններն օգտագործելով անձանց մասնավոր կյանքի մասին հավաքել և պահում է տեղեկություններ, ոչ միայն պահում է, այլ նաև դրանք հասանելի է դարձրել լայն հանրության շրջանակներին, ամենայն դեպս Facebook-յան իր օգտատերերի շրջանում։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանի առարկում մեկ այլ բավականին վտանգավոր հանցակազմի հատկանիշներ են առկա, դա 329 հոդվածն է։ Դրա էությունը կայմ է նրանում, որ անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ ռասայական, ազգային, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումով, կրոնով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահարելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսք է հնչեցնում, ինչպես նաև նույն նպատակով նյութ կամ առարկա է տարածում։
Վարչապետը երկու շաբաթ ամեն օր եկեղեցականների և մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասին գրառումներ էր անում։ Նախ պահանջում էր, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պարզաբանի, արդյոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի։ Հետո պնդեց, թե զավակ ունի, վերջում էլ վեհարանը վեհապարից ազատելու և նոր կաթողիկոս ընտրելու գործողությունների ծրագիր ներկայացրեց։
Ակնհայտ է, որ պետությունը միջամտում է եկեղեցու ներքին գործերին, որի իրավունքը ինքը չունի։ Չունի սահմանադրության 17-րդ և 18-րդ հոդվածի ուժով, 41-րդ հոդվածի վերջին 4-րդ մասի ուժով, չունի նաև 2007 թվականի ուրեմն համապատասխան օրենքի ուժով։
Խասախցիների հերթական ողոքի ակցիան, այսպես կոչված տրանսպորտային բարեփոխումների դեմ այսօր ուղեկցվել է ձերբակալություններով, բռնություններով։ Խասախի բնակիչները իշեցնեն, իշխանություններից պահանջում են չեղարկել տրանսպորտի նոր կարգը, որ ինչպես պնդում են, վարթացրել է իրենց կյանքը, ընդ որում տրանսպորտի ավելի բարձր սակագնի դիմաց։ Այսօր նրանք նշան բողոքի միջպետական ճանապարհն էին փակել, որևէ պաշտոնյա այդպես էլ չներկայացավ լսելու ցուցարներին, փոխարենա ոստիկանների պակաս չկար, ոմանք երբեմն մեղմ ասած գերազանցում էին պաշտոնական լիազորությունները։ Հնուշ Մկրչյանն է տեղում հետևել։
Մի քանի րոպեն ոստիկանները քաշքշելով ցուցարարներին, հարվածելով լրագրողին, բացեցին Երևան աշտարակ մայրուղին, որն այսօր վաղ առավոտյան քասախցիներն էին փակել մի պարզ պահանջով. ավտոբուս են ուզում, որ մայրուղից իրենց գյուղ հասցնի։
Ես ուզում եմ 59-ը գա, որ ես նորմալ օգտվեմ։
Գյուղը երջանիկ էր, երբ մայրաքաղաքային 59 համարի տրանսպորտը սպասարկում էր քասախցիներին։ Վերջերս սակայն խնդիրներ առաջացան, երբ Երևանի հետ կապը սկսեցին ապահովել 3 տարի առաջ մարզային օպերատորի մրցույթում հաղթած Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները։ Այսօր էլ հենց մայրուղու վրա իրենց բողոքը հայտնող գյուղացիները փորձում էին պատկերավոր բացատրել, ինչպես է քասախը ուժել կառավարության տրանսպորտային բարեփոխումներից։ Բայց այս անգամ էլ բողոքի ձայնը ուժով լրացվեց։
Հարգելի ոստիկաններ, մնացեք ձեր լիազորությունների ներքո, դուք իրավունք չունեք խոչընդոտելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, լիարժեք բողոքի ձայնը հայտնելու իրավունքից։ Ձեր հարգելի
Ինչ արել իմ որդին, հա, իմ անչափահաս որդին, ինչ արել։ Միասին նույն մարդկանց հետ ունկերում, որ թվարկեցին համագյուղացին, նրանց հետ տարել են։
Չգիտեմ, ես ինչ են անում, ես ով են ես մարդիկ ընդհանրապես, ես երեխեքի համար ենք անում, որ եկուս մյուսոր հանգիստ կանում, հելնել են թանգան։
Ոստիկանական գործողությունների հետևանքով 11 ցուցարար է բերման ենթարկվել, բայց այսքանով իրավապահները չբավարարվեցին։ Կարմիր բերետավորներից մեկը որոշեց, որ պետք է հարվածի ակցիան լուսաբանող 24 նյուզի լրագրողին և խոչընդոտի նրա մասնագիտական աշխատանքը։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ ոստիկանը աշխատանքից ազատվել է։ Իդեպ սա առաջին դեպքը չէ, որ այս ոստիկանը այսպիսի վարքագիծ է դրսևորում։ Իսկ քրեական գործ դեռ հարուցված չէ, չնայած վաղ առավոտից համացանցում տարածված կադրերին։ Քնչականից հայտնեցին, որ հաղորդում չեն ստացել։ Սա այդուհանդերձ միակ մտահոգիչ հատվածը չէր։
Դավիթին էլ ենց խփեցին գլխին, այդ ոստիկանը ֆիքսել են կովա։
Նույն ժողովուրդը չի, որ ընտրեց ամենամեծ պաշտոնյաների կառավարության ու ես նույն ձևով։ Հիմա ինչն է պատճառը, որ մեր հարցը, մեր խնդրանքը չեն կարա նույն ձևով անել։
Մինչև այս քաշքշոցը գյուղացիները փորձում էին ոստիկանական պատին բացատրել, ինչու են փողոց դուրս եկել, ինչու հնարավոր չեղավ մարսպետի հետ բանակցություններից հետո խաղաղվել, ինչու գետ 1 պաշտոնյա այս տևական պայքարի ընթացքում այդպես էլ չեկավ ու չհետաքրքրվեց քասախցիներով։
Իսկ Երևանյան տրանսպորտի բարեփոխման ծրագիրը չիրականացնելու համար քաղաքապետարանը շարունակում է երևանցիներին մեղադրել և դժգոհել, որ չբարեփոխված տրանսպորտի համար քաղաքացիները բավականաչափ չեն վճարում։ Որում վիճահարույց այդ փոփոխություններից առաջ ընդդիմադիրները, փորձագետները, թե նաև տրանսպորտից օգտվող քաղաքացիները զգուշացնում էին ուղևարձի թանկացումը, անընդհատ փոփոխվող անհարմար համակարգը և տեխնիկական խնդիրները հանգեցնելու են թեր վճարումների։ Անի Օհանյանն է հաղորդում։
Երևանի քաղաքային իշխանությունները հանրային տրանսպորտի սակագինը բարձրացնելիս տրանսպորտային պարկի թարմացում էին խոստանում, պնդում, որ բարեփոխումներն առանց ցանկացման հնարավոր չէ իրականացնել։ 5 ամիս էլ չի անցել, հիմա արդեն հայտարարում են, որ նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերման գործընթացն ավարտին չեն կարողանում հասցնել։
Գերման գործընթացի շրջանակներում կնքված պայմանագրի արդյունքում Երևան համայնքի համար ձեռք են բերվել թվով 40 տրոլեյբուսները, սակայն պարոն քաղաքապետը հաշվի առնելով, որ դեռևս վինասակն միջոցները նախատեսված չեն, խնդրում եմ հանձնել կնի ժամկետը որոշակի ժամանակը հատվածով երկարաձգելու։
Զուգահեռ Երևանը միլիարդավոր դրամներ է կորցնում չգանձված տոմսերի պատճառով։ Գործակարգավարական նիստում ներկայացված տվյալները վկայում են։ Հունվարից մայիս ամիսներին ավտոբուսներով կատարվել է ավելի քան 1.8 միլիոն վավերացում, մետրոպոլիտենում մոտ 489,000, իսկ տրոլեյբուսներում ընդամենը 87,953։ Բացի դրանից ավելի քան 87,000 բացասական տարբերություն է արձանագրվել, այսինքն այդքան ուղևոր ինչ-ինչ պատճառով չի վճարել ուղևարձը։ Պետ Տիգրան Ավինյանը ցանկանում է QR համակարգի թղթային տարբերակը վերացնելով խնդիրը կարգավորել։
Թղթային տարբերակով QR կոդերի, այսպես ասած, վերացումը պետք է ապահովենք այս ամառվա ընթացքում, հետևաբար Թելսելի մեր գործընկերների հետ հասկացեք, որ ամսվանից սկսած, ամենայն հավանականությամբ երևի օգոստոսի 1-ից սկսած, թղթային տարբերակով այլևս չպետք է գործի QR-ները։ Խնդիրներից մեկը մեր նաև դա է։
Մայրաքաղաքում ծախսերը կարող են գերակշռել եկամուտներին։ Քաղաքի սեփական եկամուտների հունվար-հունիս ցուցանիշը նախորդ տարվա 6 միլիարդ գերակատարումից անցել է թերակատարման։ Հիմնական պատճառներից մեկը տրանսպորտի թերհավաքագրումն է։ Եկամուտների հավաքագրման կատարողականը 94% է։
Թերակատարման չափը շուրջ 2 միլիարդ դրամ։ Թերակատարման հիմնական պատճառը հանդիսացել փոխադրավարձի շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ և նախագծման թույլտվության շուրջ 1.7 միլիարդ դրամ եկամուտների գծով թերհավաքագրումը։
Փաստացի խոստացած բարեփոխումներն ուշանում են, իսկ տրանսպորտային պարկում շարունակվում է շարժակազմերի անսարքությունը։ Ձեկույցների համաձայն 40 ավտոմեքենա անսարք է, որից 10-ը ման մակնիշի ավտոբուսներ են։ Երևան ավտոբուսի ղեկավար Բեգլար Կիրակոսյանը պատճառաբանեց, խնդիրը պահեստամասելի բացակայությունն է։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նկատեց, վիճակը ձգվում է արդեն կես տարի։
Եթե այս տեմպով էլի շարունակվի, այդ ընկերության հետ էլ չենք կարողանա ուղղակի շարունակել մեր համագործակցությունը, սա վերջնական և հստակ փոխանցեք։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Փողով բանակից ազատվելու մասին աղմկահարույց օրինագիծը վաղը կհասնի խորհրդարանի լիագում օրդնից, թե այն բացասական եզրակացության էր արժանացել համապատասխան խորհրդարանական հանձնաժողովի կողմից։ Նախագծի ԿՊԱ-ական հեղինակը այդուհանդերձ լիահույսը այսում
խմբակցությունում քննարկելը կարծոք նրանք կողմ են քվարկելու որ հաշն ընդգրկվի լիագումար նիստում։
Մենք այսօր խմբակցության նիստում ենք, դեռևս որոշում չի կայացվել, բայց իմ շփումները մեր падգամավորները մեծամասնությունը կողմ են նախագծին եւ դրեջելներով եզրակացնում որ վաղը կներառվի նաեւ օրակարգում։
Հետևաբար դուք էլ պնդելու եք չնայած կոչերի որոշ հետ կանչել, հետաձգել եւ այլն։
Այո, ես պնդելու եմ եւ խնդրել եմ որպեսզի падգամավորները քվարկեն եւ հարցը ներառվի նիստերի օրակարգում։
Մնացած ինչ որ կառաջարկվի առաջինից երկրորդ ընթերցում դուք սկզբունքորեն դեմ չեք կատարելով հանձնաժողովի քննարկումը։
Ես դեմ չեմ առաջարկներին եւ թե դիմադիր թե իշխանական պատգամավորների բոլոր առաջարկները պատրաստ եմ քննարկել։
Բովանդակության մասին գլխավոր մտահոգությունն իհարկե սոցիալական բևեռացվածությունն է, որ պատկերավոր դառնում է աղքատների բանակը։
Մենք այդպիսի պատկեր ունենք հիմա, եւ թե սոցիալական բևեռացում ունենք հիմա, եւ թե անհավասարություն ունենք հիմա, եւ թե գումարով բանակից ազատվելու տարբերակներ ունենք հիմա։ Երբ հաճախ ընդդիմադիրները ասում են, որ սա փողով բանակից ազատվելու նախագիծ է, ես ասում եմ՝ ուղիղ հակառակը, սա փողով բանակից ազատվելու դեպը պայքարելու միջոց է, քանի որ այսօր են մարդիկ փողով բանակից ազատվում, իսկ իմ նախագիծը չի տալիս հնարավորություն փողով բանակից ազատվելու, խստացումներով որոշ հիվանդությունների ցանկը կրճատելով, քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար բարձր դուրս սահմանելով
15 միլիոն
միշակ, այո, փորձակրությունից հրաժարվել է քրեականացնելով, ծառայության սահմանային տարիքը բարձրացնելով, այս 4 կոմպոնենտներով մենք մարդկանց բերել ենք ծառայության եւ հնարավորություն ենք տալու գումարի դիմաց ծառայել կրճատված ժամանակահատվածով, ինչու որպեսզի այս մարդիկ չդիմեն փախուստի։
Այդ խողովակն էլ փակեք, պան Սարգսյան, 7 տարվա իշխանությունը դրա համար է, որ փակի բոլոր խողովակները։
Մենք ցանկանում ենք ցանկորիա սարքել մեր երկիրը կամ այլ պետություն, չեմ ուզում նշել պետությունների անունները, որտեղից դուրս գալը քաղաքացիների արգելվում է, մեր քաղաքացիները ազատ են ճամփորդելու, եւ եթե մենք չենք տալիս հնարավորություն կարճաժամկետ ծառայության, շատերը որպես զբոսաշրջիկ ուղակի լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը եւ միջով 27 տարի լրանալու չեն վերադառնում։ Այժմ նրանք նախորդի օրենքի փոփոխությունից հետո կարողանում են վճարել 15 միլիոն դրամ եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից կամ վճարել որոշակի գումարներ եւ ծառայել կրճատված ժամկետով։ Իմ առաջարկն է, որպեսզի այս հնարավորությունը տանք նաեւ 18-ից 27 տարեկաններին, ընդունենք մենք արտասահմանում ունենք մոտ 6000 հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիներ, որպեսզի նրանք չսպասեն, որպեսզի լրանա իրենց 27 տարին, այլ 24-25 20 տարեկան հասակում վերադառնան, վճարեն եւ ծառայեն իրենց վճարած գումարներով։ Մենք ներգրավենք պայմանագրային զինծառայողների, իրանք էլ իրենց հերթին պայեստազորով հաշվառվեն, բացի նրանից, որ կծառայեն, դրանից հետո մի քայլ տարին մեկը կանչվեն արդեն 25-օրյա հավաքներին եւ ասված չան, եթե լինի այլ կարիք, մենք նրանց կկանչենք նաեւ այլ կարիքների դեպքում։ Եվ անարդարությունը, որը այսօր արկա է, հետեւյալն է. Այն անձինք, ովքեր ունեն ֆինանսական միջոցներ, կարողանում են հրաժարվել քաղաքացիությունից կամ ստանալ առողջական հիվանդությունների թղթեր, եւ չեն ծառայում որևէ օր, եւ որևէ դրամ չեն վճարում, հետագայում չեն կանչվում 25-օրյա հավաքներին, եւ պատերազմի հավանական դեպքում նույնպես մենք չենք կարողանում այս ռեսուրսը օգտագործել։
Հարգելի ունկնդիրներ, պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայք էջում, YouTube-ի կամ Facebook-ի մեր էջերում։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբարի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։